Ahojte, zapíšte si podcast druhej terky po záruke a keďže už máte plné zuby Mari a Simi, dnes tu máte mňa Erika, šéfredaktora vydavateľského domu Albatros Media Slovakia.
No tak sa predstav, Erik, kto si, čo si, pretože, lebo my ťa poznáme a my starí štangasti vieme, kto je Erik. Keď už povieš Erik, tak každý vie, kto je Erik. Ale tie mladé, nové kuriatka, oni sú také, že kto je Erik? Čo je Erik? Tak kto je Erik? Povedz.
V súčasnosti som šéfredaktorom vydavateľského domu Albatros Media Slovakia, kde vydávame do 300 kníh ročne pod 4 značkami Albatros klubu Fragment Lindeny. A v Albatrose som teraz už 3. rokom. Predtým som pracoval 7 rokov v redakcii v Slovarte, kde som mal na starosti Young Adult knižky, ktorým sme vlastne vytvorili taký špeciálny priestor, ktorý sa volá Book Club, ktorý odkiaľ ma väčšina ľudí pozná. Uh-huh. Predtým som pracoval na obchodnom oddelení v Slovarte 2,5 roka a predtým vlastne počas celého svojho vysokoškolského štúdia som brigadoval v knihkupectve Pantarej.
Takže si taká hol, ktorá pochodila jednoducho všade, tade.
Ja vravím, že som začal od toho úplného dna, keď si ten brigádnik, ktorý robí tie najodpornejšie veci, ktoré nikto nechce robiť a postupne som sa vypracoval až hore.
A ešte si mohol robiť v Martinuse.
No Martinus vtedy bol len internetový obchod.
Je to tak. Kedy ešte bolo
to bolo, ja som v Pante začal robiť 2004.
Ježiš, aký si starý.
No.
Vtedy som vyšla do prvej triedy.
Ďakujem.
Ďakujem. Odtedy sa to vlastne zlepšilo. Každý z nás nikdy začínal. No dobré, a ako si sa dostal k práci editora? Také basic otázky na začiatok.
K práci editora som sa dostal tak, že hneď prvý deň, ako som vošiel na tú chodbu v Slovarte, ktorú neviem, či poznáte, ale ak ste tam boli, tak viete, ktorá to je chodba.
Nikdy si nás to nezavolal. No inak.
No tak.
Tak som bola.
Málo ste sa so mnou chceli kamarátiť.
Pravda.
A tak som vedel, že proste chcem raz skončiť v redakcii a že to je také to, čo by som chcel raz robiť. A začal som na tom intenzívne pracovať. Najprv som vlastne posudzoval knižky pre redakciu a postupne som začal veľmi pomaly prekladať a redigovať. A tak som si zlepšil vlastne jazykové znalosti a keď potom došlo k takej generačnej výmene v redakcii, vtedy vlastne odchádzali v priebehu roka 3 redaktorky do dôchodku, tak vtedy mi dali šancu.
Čiže v podstate oni ťa tam ani nechceli, ale nemali na výber.
To si povedala ty, nie ja.
To vieš, to iba tak uvažujem nad tým. No. Ale no dobré, a teraz si šéfredaktor Albatrose, a čo všetko to odnáša, akože tak v skratke, okrem toho, že občas chodíš na obed, na vedko a tak?
Ježiši Kristka. No všetko.
Uveď nás do tvojho obyčajného dňa v práci. Vojdeš do Albatrosu, sadneš si na svoju stoličku, ktorú nepredáš, sadneš si na svoju stoličku. A čo sa deje ďalej?
Môj bežný deň obnáša riešenie problémov. Toho je strašne veľa. To sa vlastne všetko tak nejak organicky kopí vždy na mňa. A potom je to veľa debatovania s redaktormi, s marketingom, s obchodom, čo ako nastaviť, čo kedy vydať, čo kedy posunúť. Veľa takej tej tvorivej činnosti, kde sa bavíme, koho osloviť napríklad, koho osloviť na obálky. Veľa debát o tom, čo vydávať, kde vydávať, ako vydávať, prečo vydávať.
Mm-hmm.
Je to menej práce s textom, že menej taká tá redaktorská robota, kde sedíš nad tými textami.
Ale viacej s ľuďmi.
A viacej s ľuďmi.
No ono k veľa vetiam, ktorý si spomenul, sa ešte aj dostaneme. Alebo aj otázkam. Alebo máme teda tie čitateľské otázky, ale máme na teba otázky aj my. Asi prejdeme k druhej časti, nie?
Uh-huh. A to je celkom aktuálne kvôli korone.
Áno, čiže ideme sa pýtať na to, ako korona postihla vydavateľstva. že jednoducho ty si človek, ktorý to vidí zo zákulisia, my basic ľudia nemáme tú šancu, tak v podstate ovplyvnila korona aj dátumy vydania kníh, malo to nejaký dopad na predajnosť, bola vyššia alebo naopak nižšia, či ako to bolo? Povedz nám. Daj nám ty všetky detaily.
Korona mala pozitívny vplyv na redaktorov, že dostali nutený home office na 12 týždňov.
Vysnívaný job.
takže to bol vysnívaný job, kedy mohli sedieť doma a čítať si. A
takže... Ako to môžem dostať do Albatrosu? ale len v takomto, hej.
len v takomto období, od by si chcela pracovať.
Áno. Ale však by to tu bude veľmi nejaký, takže...
Takže to bol taký jeden ten aspekt. Druhý ten aspekt je taký, že všetko sa dialo online. Uh-huh. Vlastne boli od rána do večera pripojení na nejakom Skype, Teams, Zoome.
Dávali ste si aj také srandovné pozadia, aby to nebolo nudné?
Samozrejme.
Mal si nejaký cool?
Horiaci Rockford.
Dobre, také postapokalyptické. Môže byť.
Čo sa týka toho edičného plánu, tak my sme ho vlastne preriedili a nechali sme len, akože nazvem to, že silné tituly, alebo tituly, ktoré sme vedeli, že dokážu zarezonovať aj v takých časoch.
Ktoré napríklad?
Nechali sme tam Nadáciu napríklad od Asimova. Normálni ľudia vlastne ešte vyšli pred koronou. Sophie Kinsella vyšla počas korony. Uh-huh. A potom pokračovania nejakých sérií sme tam povydávali a takto.
Čiže bola sa to nakúpilo prekvapivo.
Ty? Akože, no bolo toho asi o 60% menej.
Aha. O toľko kníh sme prišli?
No, ja to neviem.
To sú aj žánry, ktoré nečítaš, vieš?
Je, to je pravda. No. Nemôžeš pozrieť, že knihy sú len to, čo... Dobre, ja som neprišla o nič, no. Dobre, no Jezus Mária.
Keď už sme pri tom, o koľko kníh sme prišli, čo sa deje pri odkladaní, alebo čo zapríčiňuje odklad vydania niektorých kníh, okrem korony?
Hej.
Musíte si uvedomiť, že celý proces výroby knihy je tvorivá činnosť.
Mhm.
To není, že sedíš pri páse a dávaš dokopy šrobiky a matrice, či neviem, jak sa to volá. Ale je to všetko tvorivá činnosť.
Technický typ, áno, chápeme.
Už len samotný preklad knihy alebo písanie knihy je tvorivá činnosť. Mm-hmm. Proste, keď ráno vstaneš a máš na dve veci náladu, tak nepreložíš nič. Alebo preložíš jednu stranu, pričom normálne vieš preložiť 10, 15, 20 strán. Takže častokrát sa stane, že prekladateľ proste mešká alebo potrebuje ešte týždeň naviac, lebo neodhadol, alebo je 2 týždne po sebe 40 stupňov a nevie prekladať, lebo sa mu potí aj samotný mozog, nielen prsty na klávesnici. To sú také tie veci, ktoré sa proste stanú, hej.
A v podstate akože keď sa odloží kniha, tak je pomerne bežné, že potom to na internete medzi fanúšikmi a takto rozprúdi takú tú strašnú debatu, že Pane Bože, zase to odkladá a akože čo tam robia a podobne. Prečo by sme sa mali, alebo respektíve nemali hnevať na vydavateľstvo, keď sa to stane? Nemáš odpoveď.
Lebo sme ľudia. Akože pre porovnanie, prečo sa to nedeje v Amerike? Tak tam sa to nedieje preto, lebo tá kniha je v podstate hotová rok dopredu. Že v Amerike, keď majú dátum vydania v decembri, tak tá kniha pomaly už v septembri musí prísť na sklad a do tlače ide dobre, že nie pol roka dopredu a pracuje sa na nej takto. Vieš, že my sme teraz... Toto leto vyšla nejaká kniha v Amerike, to je jedno aká, Beach Read, tuším sa to volalo, a my sme dostali rukopis v novembri 2017.
Fyha. Počkaj, som si musela spočítať, že aký je rok.
Je leto 2020. A my sme ten rukopis dostali v novembri 2017.
Fyha. Wow. Čiže tam fungujú trošku inak ako my. Hej.
Áno. A my vlastne, kým kniha vyjde, tak už prečo to nevychádza naraz aj po slovensky, dostávame otázky, potom robíme všetko preto, aby to bolo čo najrýchlejšie a dávame tie termíny, ktoré by sme chceli stihnúť, aby to bolo vonku čo najskôr a potom do toho vždy niečo väčšinou príde.
A aký máš postoj k tomu, keď napríklad vidíš, že niekde otakovali kobo alebo albatros alebo niečo také s otázkou, Pane Bože, zda ste to odložili? A ako, akože, ako reaguješ ako šéfredaktor, ako reaguješ ako Erik?
Po 10 rokoch tejto roboty už na to nejako ne... som sa naučil na to nejako nereagovať.
A pred 10 rokmi?
A však si ma porozpráva, ako sme sa na Facebooku pohádali.
Ja už si nepamätám.
Vieš, ak išla tá sekera do zeme, tak aj pamäť.
Pred 10 rokmi som bol mladý a neskúsený a myslel som,
ja neviem. Vy ste sa hádali aj o tomto?
Mi sa nezdá.
Ale
to nie sa hádal. Erik, zase počkaj, vy ste sa hádal s väčšinou ľudí. Tak ako...
Ja si pamätám len...
Ja žijem v takom svete, že všetci ma majú radi.
Ja, áno.
To prosím, nechajte.
Áno, a my ťa máme tiež radi, lebo sme dávali tú 15% zľavu na Albatros e-shop, kde nemusíte dávať ten kód jednoducho. Už je to automaticky.
Áno, áno, áno.
Mám dať teraz zákernú otázku?
Chceš zákernú otázku?
Dobre, budem sa hrať na investigatívnu novinárku práve teraz. A chcem sa spýtať na znamenie ametistu. A na Daninu knihu, ako sa volá?
Armáda temnoty?
Áno.
Áno, áno, áno.
Dúfam, že Dani bude na mňa potom to tak strašne hrdá, že mi kúpil útorok koláči.
Dúfam, že na mňa sa nebude hnevať, že som si nepamätala jej názor. Dobre, takže moja otázka je, že prečo pri jednej nie je žiadna informácia o vydaní druhého dielu a nemajú ani samotná autorka? A prečo Danina kniha dostáva neustály odklad? Priestor.
Pretože na knihách pracujeme a musíme ich nejako vyhodnotiť a spracovať my u nás v redakcii a potom to musíme prebrať s autormi a až tak môžeme poslať nejaké informácie vonku. Není to, že sa ignorujeme navzájom alebo neviem čo, ale je to sústavný proces. Obe tie knihy majú 600 normostrán, čo je nepredstaviteľné množstvo textu, takže intenzívne na nich pracujeme.
No a keď sme pri tých starých časoch, o ktoré sme spomínali, a tým sme sa venovali aj v prvých epizódach, a chceme vedieť tvoj názor na recenzentov. Ak teda máš informácie
o tomto smiechu, cítim, že dostaneme niečo. Odpoveď, v tomto smiechu dostaneme práve jednoducho má trošku dve hejterky.
Podľa čoho ich vyberáte? Alebo...
Pretože na to sa pýtalo aj viacero ľudí, že podľa čoho vyberáte recenzentov. Niektorí sa dokonca pýtali, že reálne, čo si myslíš o blogosfére, ktorá je momentálne. My chceme vedieť, aby si to trošku porovnal možno s tým, čo bolo v minulosti, čo je teraz. Aký máš toho pocit? Lebo ako hovoríš si tu 10 rokov, čiže si taký monument, ktorý videl všetko.
Dinosaurus.
To meníš. Ja neviem sa proste bez servítky úplne.
Poď do toho.
Na drzovku.
Nemôžem bez servítky. Dobre, takže ako vyberáme recenzentov?
Alebo keď sa pozrieš na niekoho napríklad Bookstagram alebo na niekoho bloger, blog teda, a povieš si, že toto by mohol byť možno materiál, ktorý by mohol propagovať naše knihy, alebo tento ma zaujal, alebo niečo tak.
Respektíve, keď sa robili tie nábory a ľudia posielali dotazníky do tvojimi blogmi, bookstagrami, tak v čom ste sa rozhodovali, na základe čoho, čo si si myslel, keď si niektoré videl, nevidel?
Alebo ste si povedali len za špendlíky.
Keď to boli nábory, tak vtedy sme si, lebo už na to nie som sám, prešli každé jedno entry, každý jeden vstup. A my sme tam vždy chceli od blogerov, aby vypisovali aj svoju najčítanejšiu recenziu, potom recenziu, na ktorú sú najviac hrdí, napríklad, že proste čomu oni venovali najviac energie. To sme si my všetko preškrtali. A potom prvé kolo vyraďovania bolo proste taký, čo absolútne nesplňali podmienky.
Bolo takých veľa? Takých priveľmi ambicióznych?
Tuším, toho nebolo tak.
Keď som písala po 2 mesiacoch Ikaru. Že vieš, že tam boli aj takí.
Samozrejme. Takí sú vždy. Aj keď sme mali v podmienkach, že musí blog existovať minimálne 6 mesiacov, tak sa tam hlasili ľudia, ktorých blog mal týždeň alebo dva. Takže také sa nájde vždy. Potom tam boli ľudia, ktorí mali na Instagrame 300 fotiek šminkov a jednu knihu a chceli recenzovať knižky. Potom sme si vždy prečítali nejakú tú recenziu. Nie všetky, ale nejakú. Teda ako to je napísané, či to vôbec má hlavu a petu. A na záver sme vždy vyberali tak, že polovica boli takí, ktorí mali veľa sledovateľov a proste meno v tej komunite. Asi štvrtinu recenzentov sme vyberali neznámych recenzentov, ktorí ale boli niečím zaujímaví. Buď už tým, že ako písali, alebo ako fotili, alebo proste mali len niečo, čo nás oslovilo.
No dobre, dobre, dobre. A tu sa vstúniem ja. Hovoríme o recenziách, ako píšu a neviem čo. Ale máte medzi nimi aj iba čisto bookstagramerov?
Ktorí...
A na základe čoho ste vyberali ich? Pretože mňa ostatných ste vyberali na základe teda recenzií. A na čo, na základe čoho súdite bookstagramy, keď na to príde?
Jednak fotografie a jednak popisky.
A ja som to spomínala, keď sme, bola to druhá epizóda, keď sme riešili tú veľkú drámu, ktorú sa, ako hovoríme, to bol chladný čaj. V podstate predávanie recenzných vytlačkov. Ja som spomínala, že vy plánujete článok, ale v tejto dobe ešte stále nie je a my vám to dávame iba za dobre, máte veľa roboty, chápeme. Tak povedz niečo, možno ty k tomu, aký máš postoj ty k tomu, zaznamenal si to, čo si o tom myslel?
Zaznamenal som to. A v podstate si ma parafrázovala, že na začiatku svojej kariéry, keď som bol ešte malý dinosaurík, tak som si myslel, že vlastne je to v pohode. Potom som bol taký, že v žiadnom prípade. A teraz, keď som sa nad tým zamyslel, tak recenzenti si musia uvedomiť, že každý jeden výtlačok, ktorý ide recenzentom, sa odpisuje ako nepredajný výtlačok. A tým pádom autor z neho nedostáva honorár.
Čiže v podstate, ako som to povedala, si ma tak tedy stopla, že nie je to okradanie autora. Ale je to
Je to v podstate okradanie autora.
Vidíš, povedala
ak som. Ak ten recenzentný výtlačok ten recenzent predá, tak vlastne okrada autora. A je to také trošku akože nie košer voči tomu vydavateľstvu, lebo vydavateľstvo má obmedzené množstvo tých recenzných výtlačkov, zmluvne. Nie recenzných, ale tie, ktoré akože sú nepredajné. Čiže preto my aj sa snažíme s tým recenzentom hovoriť, že naozaj si nemusíš vypýtať každú jednu knižku, ktorú ti ponúkneme. Vypýtaj si len také, ktoré sa ti páčia. Alebo proste ani... Teraz mám ešte vytrhnúť z kontestu, že ani vydavateľstvo nechce negatívne recenzie, hej? Ale tam ide o to, že my nechceme, aby sa ten recenzent chudák strápil s knihou, ktorá mu vôbec nesadla, tak proste si dvakrát prečítaj tú anotku, dvakrát si premysli, či tú knihu chceš, proste nepýtaj si ju zbytočne, keď potom po 50 stranách napíšeš, že je to proste najväčší šit na svete.
A čo keď náhodou si tú knihu vypýta, lebo vie, napríklad pozná tú autorku, miluje od nej všetky knihy, Viera Kasová napríklad, len práve táto ďalšia mi nesadne a zistí to napríklad po tých 50 stranách. Čo by si odporúčal, aby urobil ten recenzent?
Ja som vždy vravel, dajte mi vedieť, dohodneme sa, že nepíšte recenziu, spravte súťaž.
Čiže tu v podstate riešiť takto, hej?
Áno. Darovať, spraviť súťaž, alebo ježiš, je to pekná obálka, mám k tomu, hej, zlatá Kiera Kasová, mám zlaté hodinky, zlaté okuliare, zlatú sukňu, tak spravím 40 fotiek, mám vybavené, ale proste napíš, daj nám vedieť, že vám tá kniha nesadla.
Čiže nebať sa vás kontaktovať, hej?
Áno.
A zmenil sa postoj napríklad u vás v Albatrose po tom celom fiasku, ktoré sa dialo, alebo si to bral tak ako my, že jednoducho toto je vec, ktorá sa riešila vždy a vždy sa riešiť bude a nemalo by sa na ňu nejako rozhorčovať alebo...
Ja si myslím, že u nás dôjde k updatenutiu podmienok spolupráce, do ktorých začleníme aj to, že tie knihy nie sú na predaj. Môžu sa darovať, môžu sa vysúťažiť, ale proste nie sú na predaj.
Mm-hmm. Čiže to viedlo iba k tomuto, akože nerozmýšľali ste nad tým teraz, že no dobre, tak sa idem zahrať na súkromné očko a idem vymazávať jednoducho blogerov, booktagramerov, že jednoducho nerozmýšľali ste nad tým, že idete pretrieďovať, hej?
Nastupuje nám nová posila v septembri na miesto Myšky.
Štefka však. To už nastupuje.
Nie, Natasha Števka robí social media.
Aha.
Ale nastupuje k nám Natasha zo Slovartu.
Aha. Si stiahuješ ľudí k sebe, hej?
Ja som to nepovedal, to si povedala ty.
Dobre.
A takže asi keď príde Natasha, tak si spravíme nejakú revíziu tých blogerov, možno spustíme nejaký nový nábor a uvidíme čo ako.
Čiže mám čas do septembra niečo so sebou urobiť, hej?
Dobre, veľmi dobre vieš, ako fungujú vydavateľstva, ako to všade všetko dlho trvá. Zároveň veľmi dobre vieš, že v septembri začína sezóna.
No jasné. Tak,
takže najbližšie čistenie a nábor sa bude konať v januári. Takže máš 4 mesiace na to, aby som sa domákala.
Jo, pomeň, to stíham. A bude december, že kurňa.
Nie, že uvidím, že jeden článok v septembri a druhý v decembri, to sa neráta.
Aj to je veľa. No ok, skúsim s tým niečo urobiť. To ale teraz budú sa mnou súťažiť hromada ďalších ľudí, to sme mali vytriniť, lebo oni potom teraz budú vedieť.
Lenže ty si už týmto podcastom trošku, vieš, nabehla.
Jasno.
Lebo mal to robiť takéto podcasty.
A Erik tam ba teraz sedí, a keď si tak hlavne, hej, to si vypráva.
No a čo sa týka ešte vydávania kníh a hlavne sérií, veľa ľudí je vždycky rozhorčený, či sa nedovydáva séria.
To bolo takéto... My sme to spolu riešili, ale ja už si nepamätám, čo si vtedy hovoril. Bože.
A ja k tomu poviem sériu Mara Dyerová.
Aha, no.
Na ktorú sme dostali najviac otázok, či to niekedy akože dovydávame. Ešte v Slovarte. Ale tých otázok, ktoré sme dostali, či to dovydávame, bolo dvakrát toľko, ako sme predali kusov.
Aha,
takže neviem, ako sa k tomu ľudia dodali. Keď sa nedovydáva séria, to hovorí len o tom, že sa prvého dielu predalo málo. Ja vravím, ak sa vám tá kniha páči, prečo o nej nerozprávate? Prečo o nej vy ako... To nemusí byť ani bloger, bookstagramer, ale obyčajný človek. Prečo si tú knihu len prečíta a potom len píše komentáre na ďalšie knihy, kedy to vyjde. Prečo o nej nerozpráva? Prečo nepresvedčí 10 svojich kamarátov, aby si ju kúpilo? Vydavateľstvo je firma ako každá iná. My musíme zarobiť na naše platy, musíme zarobiť na nájmy, musíme zarobiť na tie knihy. Áno, robíme krásnu vec. Robíme knihy. Pracujeme s krásnymi textami, vieme ich krásne. Je to proste naozaj krásna robota, ale na konci toho dňa nám musí byť matematika.
Čiže znova by mali byť ľudia trochu chápaví a uvedomiť si, že to nie je...
Nemusia byť chápaví, ale keď sa ti kniha páči, tak o nej všade rozprávaj, aby si zvýšila o nej povedomie a nech sa predá. A keď sa predá, my môžeme pokračovať ďalej.
A v podstate akože ešte taká vec, že hovorím, že my sme to riešili, keď v Česku, ja neviem, ktorá kniha to bola, viem, že vychádzala u Fragmentu, niečo s Víťazmi tiež, neviem, čo to bolo. A nevyšla im tretia kniha, ale vydali ju ako e-book. A vtedy tam neskutočne bylo.
Áno, viem.
Veľa ľudí jednoducho bolo, že ako si to dovolí?
Rutkovský sa volá tá autorka.
Čiže keď zachová takýto postoj k jednoducho vydavateľstvo k čitateľom, že vydá to aspoň takto, tak nie je to potom taký debilný pocit, že jednoducho aj napriek tomu, že ste urobili toto, takýto krok, že, lebo v podstate tam sa stále za ten preklad musí platiť však, že? Čiže že, či to potom tak nemrzí, že jednoducho urobil som niečo a v podstate urobil som ešte horšie, ako keby som neurobil nič.
A vieš si predstaviť, že by si ty dala polku svojej knižnice skartovať alebo spáliť? Nebol by to debilný pocit? Lebo keď to nám to ostane na sklade, tak my, keď nám skončí zmluva, tak to musíme dať skartovať, tie knihy. A aha. To je debilný pocit. No aha, my máme tiež zmluvu len na 5 rokov alebo na 7. A potom
musíme tie knihy...
No lebo ich málo o nich rozprávate. Nepredávaš. Zle propaguješ knihy. Na čo ťa máme?
Takže my ich zabijame.
Áno, presne tak. Ďakujem vám, babi. Konečne sme na to prišli.
Ja by som akože na to povedala, že toto si povedal ty, hej. Nie my, ale...
Ja mám pocit, že každá epizóda nášho podcastu je nejaké psychologické sedenie.
Ako psychologické sedenie, keď už zariam čokoládu, ja som v depresii.
Čokoládu som si nedoniesol, mám takú s morskou solou. Ja ju mám v komore. Počkaj. No ja čakám na ďalšiu otázku.
Jaj? My sa ešte stále spamätávame z toho, že sme vrahy nekých. Toto, ja som ti to posielala do chatu. Ja ako jedna slečna pridala, že vychádza, toto leto hovorím áno, na kniha, na ktorú som strašne hrdá.
Áno.
Lebo si na nej. Áno. Ona vtedy dávala, že máme nádhernú obálku, má dobré hodnotenia, teší sa na ňu, ale kúpi si ju v češtine. Logika opustila chat.
A kde je tu otázka na mňa? Mám hodnotiť?
Že, hej, aký je postoj na to, keď to vidíš? Niečo také.
Tak môj postoj na to je, že nech nám potom nepíše, kedy vydáme nejakú inú jej obľúbenú sériu po slovensky.
Lebo práve zabila knihu.
No budeme musieť ten jej kus...
Je jedna zabitá kniha. Budeme vydierať našich sledovateľov, keď zabijate knihy.
Pri každej knihe, ktorú si kúpiš po česky, zomrie jeden jednorožec.
A všetci nás úplne, že... A akože čierny humor, ale nie, to je taká trošku situácia ako pro life a pro choice.
Akože vieš, tu by mala byť otázka, že prečo sa rozhodla pre český jazyk? Neverí slovenským prekladom, nepáči sa jej slovenská obálka, nepáči sa jej slovenské klubu, alebo proste prečo?
Možno sa jej len lepšie číta v češtine?
Nie, ona hovorila, ona v podstate naznačila, že preklad a... Ja neviem, máš pocit ty, že naše preklady sú zlé, alebo stretol si sa s nejakým veľkým množstvom zlých slovenských prekladov za ten dlhý čas?
Ja dúfam, že nikto nikdy nenatrafí na môj prvý preklad.
Ako sa to mohla, idem si to vygoogliť.
To ti neprezradím. Pozri sa, každý prekladateľ nejako začína. Prekladom sa zlepšíš len praxou, nejak inak. Čiže... Keď mala tú smolu a natrafila na zlý preklad, tak ma to mrzí, ale my s našimi prekladateľmi aktívne pracujeme na tom, aby sa zlepšovali. Robíme s ľuďmi, ktorí majú snahu sa zlepšovať a pri každom preklade sa naučia niečo nové a posúvajú sa tak ďalej.
Čiže by si odkázal, že zabila slovenskú knihu a môžeme ísť ďalej?
To si povedala ty.
Dobre.
Možno na tej zabijete slovenské knihy.
No mrzí ma to, čo ti na to poviem. Mrzí ma to, strašne ma to mrzí, lebo kúpili sme to ako prvý spolu s Čechmi, ale vieš čo, aspoň sme to vydali my, naša materská firma v Čechách. Vydala to české Kubu, tak aspoň to.
Ja nechápem, prečo si to nechcú kúpiť, keď ja som vzadu na obálke, chápeš to?
Lebo málo o tom rozprávaš. Zase no, ty si zabila knihu.
Mara,
vlastne ty za to môžeš.
Ja si idem pre antidepresíva.
Zabíjaš knihy, lebo ich nekupuješ. Zabíjaš knihy, lebo ich nepropaguješ.
Málo, dali sme ťa dozadu. Vybavil som ti takúto protekciu, že si na knihe. A akú mám vďaku?
Bože, ako nevypráva v každom podcaste.
Ale tá jedna baba si ju kúpila v češtine. Neustala si.
A ja môžem za to, že niektorí ľudia sú sprosti? Nemôžem.
Evidentne si o nej málo rozprávala. Ja si idem dať čokoládku.
Tak vieš čo, ja o nej budem hovoriť viacej. Až tak, že vám to vtedy na nervy. Rada poviem, že kedysi dávno, pradávno, v čase dinosaurov a malého dinosaura Erika, som čítala slovenských autorov, ktorí boli dobrí. Ale tým sa presúvame do dnešného dňa, že vieš to nejako porovnať, máš nejaký možno pocit, že predtým tie knihy boli lepšie, bolo ich menej a boli kvalitnejšie, alebo či teraz je ich viacej a máš viacej na výber, že je tam stále rovnaká kvalita a podobné veci, alebo aký máš jednoducho postoj k slovenským autorom?
Slovenských autorov v prvom rade potrebujeme, pretože len slovenský autor ti vie dobre reagovať na to, čím žije slovenská spoločnosť. Žiadna prekladová kniha ti netrafí tak klinec po hlavičke, ako dokáže proste nejaký slovenský autor. Žiadna, no. Lebo tí Američania, aj Briti proste sú úplne inak, majú inú mentalitu a neviem čo všetko. To je jedna vec. Druhá vec, potrebuješ jazyk slovenských autorov, aby si sa vyvíjala a posúvala ďalej. A bez nich proste ako národ, alebo neviem ako čo, bez nich proste prestaneme. Nemôže byť literatúra bez pôvodnej domácej tvorby. My ju proste potrebujeme a aj vy dve máte, sorry, ale proste, že máte tak ešte obmedzený záber na tú slovenskú literatúru.
Ja to nepopieram.
Proste tam treba, potrebujete ochutnať Dána, Červenáka, Kariku, všetkých takýchto, ísť ďalej po tých subžánroch a takto. My sa teraz môžeme baviť o Young Adult a o nejakých ženských autorkách, čo ste čítali, ale proste nedávajme to akože celé ako slovenský autori.
Tá, akože to je jasné, keď hovoríme o Karikovi, no. O Danovi, tak to sú mená. A napríklad, čo sa týka ženskej literatúry, tak Pronská, tam má 1 000 000 knih, ktoré ľudia stále kupujú. Ale to sú takí autori, ktorí majú reálne overené meno.
Oni sa tiež vypracovali.
Však áno.
Oni sa, vieš, to je aj písanie, aj prekladanie je remeslo. Ty potrebuješ mať nejaký talent, aby si vedela pekne skladať vec. Proste, potrebuješ mať na to nejaký cit, proste niečo, ale v drvivej väčšine je to ťažko vysedená robota a potrebuješ získať tú remeselnú zručnosť. Vieš, mne keď pošle Mirka Varačková svoj 17. rukopis, či ktorý, tak ona to má vydreté za tých 10 či koľko rokov. A viem, že tam budem mať nejaké 3 komentáre, ktoré vyriešime za 5 minút cez telefón a môžeme pokračovať ďalej. Lebo si to vydrela, lebo si to vysedela, lebo na sebe pracovala. A proste nemôžeme zrazu hádzať autora, ktorý má vonku 1-2 knižky a niekoho, ktorý má vonku viac ako 10. Nemôžeme hádzať autora, s ktorým pracuje redaktor vo vydavateľstve a nemôžeme hádzať do rovnako niekto, kto si vydáva tie knižky sám a v podstate nemá žiaden feedback z tej druhej strany.
A aký máš vlastne postoj k tomu, k tým knihám, ktoré vychádzajú teraz že na vlastné náklady, pretože je ohľadom toho obrovitanský boom, akože aj v minulosti vychádzali, pred pár rokmi tiež, akože čo ja som stihla zaznamenať, ale nikdy to nebolo také, ako je to možno v posledných 2-3 rokoch. By som povedala, taký obrovitanský jednoducho boom. Vždy si jednoducho vydáva knihu sám. Všetko je do obehu.
Áno, ale teraz pozrime sa na to. Tvoja obľúbená kniha Sea of Tranquility vyšla ako self-published, pokiaľ sa nemýlim. Colleen Hooverovú, ktorú všetci milujú, začínala ako self-published autorka. A takýchto vieme narátať X, aj čo vyšli u nás v Slovensku alebo v Čechách. My sme stále 10-20 rokov za Amerikou.
Spira.
Hej, kde akože ten vydavateľský trh je taký najviac popredu a úplne akože je v iných číslach sa tam hlavne pohybujú ľudia. Je to ďalšia ako keby, že kolónka, hej? Máš veľké vydavateľstva, potom máš maličké vydavateľstva, potom máš ľudí, ktorí si to vydávajú sami. Je to proste, rozširuje sa tým ponuka na slovenskom knižnom trhu.
A čo hovoríš o vydávaní Wattpadových príbehov? Lebo viem, že aj u Čechov vyšlo niekoľko takýchto príbehov, ktoré boli najprv na Wattpade. A myslím, že aj u nás niektoré sú také.
Niekoľko. Už sa tiež to sú také.
Každopádne aj v Amerike to funguje, takže niektoré dokážu preraziť do tej knižnej formy.
Pozri, Wattpad je zase len iná forma, ako sa chce človek zviditeľniť. Možno nemá na to odvahu, aby to poslal do vydavateľstva, ale postuje to na ten Wattpad. Pardon. Ľudia, Wattpad, ľudia mu to tam čítajú, lajkujú, má z toho dobrý pocit a píše to pre svoju radosť. Keď má niekto ja mám Wattpad na iPade nainštalovaný 3 roky a odprel som ho 3-krát, lebo na to nemám čas. Keď má na to niekto čas a vie to tam brúzdať a čítať a vie z toho niečo vyťahnuť, tak mu gratulujem.
Čiže nepovedal by si vlastne, že tie príbehy tam musia byť nekvalitné?
Nie, ale myslím si, že predtým, ako vyjdu v knižnej podobe, mal by ich chytiť do ruky skúsený redaktor. Lebo je iné písať, vieš, tá kniha, ten rukopis predtým, ako vyjde, tak prejde niekoľkými kolami revízií. A myslím si, že aj pri Wattpadových knihách by to malo fungovať takto.
No dobré.
A bolo ticho.
Rozmýšľam, ale ako pokračovať. Možno by som sa tak opýtala, že dobre, je to, dobre, mám svoj príbeh, mám ho v šuflíku, čítalo ho XY ľudí na Wattpade, čítali ho beta readery, neviem kto. A ja som sa teraz rozhodla, že dobre, chcem to vydať. A čo by si mi ako odporúčil, kebyže chcem osloviť vydavateľstvo? Čo mám, čo nemám robiť? S čím si sa stretol? Čo je podľa teba otravné? Na čo podľa teba zabudajú tí noví začínajúci autori? Možno nie nutne, len začínajúci niektorí autori.
Božskú trpezlivosť v prvom rade. Každému.
Nemám, a je to v ríči.
Božskú trpezlivosť a... Hlavne prvá vec, keď posielaš rukopis do vydavateľstva, tak nedávaj do viditeľnej kópie všetky ostatné vydavateľstva. Áno, stáva sa. No, také veci väčšina ľudí automaticky ignoruje. A podľa mňa je to o tom, že traf sa do toho vydavateľstva. Ak je to vydavateľstvo, ktoré vydáva len autorov z Nitry, tak proste kýka so žabokrekou, tam proste svoj rukopis nikdy nedostane, lebo proste to vydavateľstvo je nejako špecializované a malo by to brať do úvahy. Nemali by očakávať feedback, že nechceme akože nejaký viacstranný komentár ich rukopisu, lebo my nie sme literárna agentúra, na to sú tu iné firmy, ktoré to riešia, takéto veci. My im naozaj povieme len, bohužiaľ, nemáme záujem, áno, máme záujem a vtedy s tým rukopisom pracujeme ďalej.
A fungujú takéto tie literárne, tí agenti a podobné? Funguje to u nás?
Akože nie v takom rozsahu ako v Amerike, ale už sa to pomaly rozbieha.
Fyha, som ani nepovedala.
No. Niečo, nejaké lastovičky už tu sú.
A čo si myslíš, že je najväčšia slabina slovenských autorov alebo ich rukopisov? Že kde majú najväčšie nedostatky?
Není to gramatika. Lebo s gramatikou vždy vieš niečo spraviť. Počkaj.
Takže mi chceš povedať. Dala som si čokoládu, hej?
Dobre, teraz nemyslím, že hrubka v každom slove.
No dobre, tak nič.
Hej. Nemyslím hrubku v každom slove.
Čiže nemôžem poslať svoju knihu, hej?
Ty robíš chybu v každej hrúbke?
No takmer.
Robíš chybu v každej hrúbke. Čiže takto, ale... Takto, autori si ešte musia uvedomiť jednu vec, že oni sa musia trafiť do vkusu toho redaktora v tom vydavateľstve. Žiaden redaktor sa netvári, že má ultimátny vkus. Každému sa niečo páči viac, niečo menej. A ak sa redaktor rozhodne pre knihu, o ktorej si myslí, že je celkom OK, tak jej nedá to všetko, čo by jej dal, keby to bola kniha, ktorá je že super, bomba, je do nej zamilovaný od začiatku dozadu, myslí si, že tým postaví novú Eiffelovku, lebo to je proste nový Olymp slovenskej literatúry. Je to o tom, že musíš sa trafiť na slinu tomu redaktorovi.
Mhm.
Ja teraz sledujem takú jednu agentku na Instagrame a ona robí každý piatok z New Yorku.
Uh-huh.
Susie Townsend sa volá. A ona robí každý piatok také, že Ask the Agent a potom v piatok večer si dá hodinu, kedy proste odpovedá na otázky, ktoré jej prídu. A ona tam vravela, že vlastne v Amerike, že ona konkrétne, osobne, dostane každý týždeň 200 ponúk na rukopisy. 200. Uh-huh. Z toho si vypýta celý rukopis asi od dvoch ľudí týždenne. Týždenne. A ročne si takto vyberie 4 až 6 nových klientov.
Čiže niektorí ľudia sú akože naozaj vyberaví, že už vedia, čo by mohlo prejsť. Zle som povedala, že vyberaví. Niektorí ľudia už majú relatívne čuch na to, že dobre, toto by mohlo osloviť davy, hej? Čiže myslím akože tak.
Je to skôr o tom, že máme vici brand, každý má nejaký ten tvoj svoj vkus a ty sa mu ako keby musíš trafiť na, akože, na, akože na slinu tomu redaktorovi. A to je len, na to nie je exaktný recept, lebo to je téma rukopisu, spôsob spracovania, hej, keď, a to môže byť napríklad, že má ten človek takú smolu, že ja prečítam tento týždeň 3 knihy v prvej osobe v prítomnom čase a už mi to lezie na nervy a keď otvorím štvrtú, tak to hneď zavriem. Ale keby to bolo v tretej osobe, tak som z toho celkom páf. Že o tom, to sa nedá nejak exaktne povedať, čo to je. Je to strašne o pocite. Takže neexistuje na to...
Nič takého, že urob toto, dáme ti knihu. Že... No. Nejaký univerzálny recept. Chápeme sa.
Dobre, máte niekoľko otázok aj od našich poslucháčov?
Neviem, akože, či sme sa úplne vyjadrili k tomu, že ako vnímaš súčasnú blogosféru? Lebo sme to tak porovnávali možno trochu.
Trochu tých recenzentov.
Že sme vyberali teda, že dobre, na základe čoho, ale ako vnímaš jednoducho momentálnu ponuku blogov, bookstagramov a takto?
Ja si myslím, že konečne sa to začalo rozširovať a nie sú všetky blogy a bookstagramy len o tínedžerskej literatúre.
Čiže to ťa teší, hej? Že ľudia áno, sa pozerajú aj iné.
Áno. Alebo skôr ma teší, že aj ľudia, ktorí čítajú iný typ literatúry, o tom začali písať a rozprávať v online priestore.
Potom tu máme ďalšiu otázku. Monika sa pýta, jej meno môžem povedať, dostala som povolenie, hej. Či je ťažké sa rozhodnúť, ktorá kniha pôjde do tlače a ktorá sa odmietne?
To ešte není, že do tlače, ale na ktorú vôbec poslame ponuku, no.
Je to ľahké, či ťažké si vybrať?
Ten redaktor, keď má toho veľa načítaného, alebo tá redaktorka, lebo som rodovo netklivý celý čas, tak si ten názor už vie spraviť veľmi rýchlo. Vieš, ja som prvé roky, keď som sa dostal do tohto jobu, počkaj, tak som prečítal ročne asi 150-200 kníh prvé 2-3 roky. Počkaj, aj sa chcem pozrieť, teraz ma to už zaujíma.
Otváraš Goodreads.
Prečítané štatistiky. 2011 86, 2012 150, 2013 94, potom 82. Čiže ja som čítal, akože to, tam nie sú zarátané ešte rukopisy, tam už len tie knihy, ktoré vyšli. A takto, keď už otvoríme tú knihu, tak už vlastne vieme, že čo a ako. Zároveň skúsenosťami naberáš akože vedomosti. Hej, už viem, že zombici na Slovensku nikdy nepôjdu. Už vieme, že keď je to kniha o Černochoch, ktorí riešia černošské problémy, tak na Slovensku to asi isto nepôjde. Hej, že naučíš sa viac selektovať postupne a vlastne, keď ťa to nechytí na prvých 20 stranách, tak to už ani nečítaš ďalej. A ešte treba presvedčiť mňa, potom treba presvedčiť mňa ako šéfredaktora, treba presvedčiť marketing a treba presvedčiť obchod, aby sme do toho išli. A až keď sú všetci títo treba presvedčení, tak až vtedy môžeme poslať ponuku na práva.
Čiže je to dlhavý proces.
Áno.
Pekne,
a v každom kroku musíš niekoho ešte presviečať.
Mám ťa pozdraviť a mám sa opýtať, ako sa máš.
Teším sa, keď bude 25 stupňov a ďakujem.
Mám sa ťa opýtať, kedy vyjde Denis Books kniha. Pýta sa Denisa.
Porozprávame sa s Denisou.
Potom rozmýšľam, aké tu mám ďalšie otázky. Podľa čoho určujete, ktorá kniha vyjde skôr ako iná?
Podľa toho, ako stíha prekladateľ, je prvá vec. Lebo nejakú knihu nemôže prekladať hocikto. My sa snažíme trafiť sa tomu prekladateľovi do vkusu, lebo tým pádom je to preložené rýchlejšie a lepšie. Ako keď dáš úplne, že hej, ak by som dal tebe prekladať Nietzscheho, tak sa dočkám asi o 10 rokov, ale to bude a... úplný shit, hej? Prepáč.
Nie, to je pravda.
No, ale tak, a potom tie série musia pokračovať v nejakom krátkom čase po sebe, takže tie majú prednosť. A jednohúbky sa snažíme rozdeliť tak, aby to bolo vždy, že na preskačku ľahká, ťažká téma. Snažíme sa, aby to bolo vždy proste pestrejšie, že každý mesiac nech to není teraz 5 fantasy pre 13-ročné baby, hej? Ale niečo fantasy, niečo realistické, niečo romantické, proste tak toto, taký zaujímavý mix z toho spraviť.
Potom tu je otázka, čo sa týka viacej možno grafiky. Na základe čoho vyberáte obálky, ako sa vydavateľstvo rozhodne, kto vytvorí obálku, ak ju teda nekúpite originálnu, že celkom veľa ľudí toto odvetvie zaujímalo. Možno niečo,
na obálke sa musí shodnúť redakcia, obchod, marketing.
Čiže zasa Svätá Trojica.
Svätá Trojica. Nie je to len o vkuse, ale je to aj o našich skúsenostiach. Že keď sme niekedy niečo vydali s pozobnou obálkou a vieme, že to nefunguje, no aj keď je tá obálka prenádherná, tak ju asi nekúpime, hej, a pôjdeme inou cestou. To je jedna vec. Druhá vec, o tých obálkach, vieš, keď týždeň pred slovenským vydaním sa zverejní obálka britského paperbacku, no tak už to nestihneme kúpiť, hej. Že niekedy my o tých obálkach nevieme dosť dopredu. Ďalšia vec sú financie. Keď si Američania povedia, že chcú za tú obálku toľko, čo sme zaplatili za práva na tú knihu, no tak v žiadnom prípade.
S akou najvyššou cenou si sa stretol pri akej knihe? Ak môžeš povedať.
No, najviac stáli obálky Cassandry Clare.
Tie s tým mostom a s tým?
Tie všetky. Tie, čo robí Cliff Nielsen, sa tuším volá, tak tie sú absolútne najdrahšie, lebo on má meno svetové, obrovské, ale má proste svoju taxu, pod ktorú nejde. A nakoniec vlastne aj v Slovarte po x pokusoch, ktoré vlastne nevyšli celkom, boli sme za to vtedy kritizovaní, tak sme sa tam rozhodli, že pôjdeme touto cestou.
Mm-hmm. On ešte, keď sme pri obálkach, tak mám tu aj otázku, že ako dlho pred vydaním môžete zmeniť obálku knihy. A ja tam k tomu ešte taký ako keby podkomentár, pretože občas je to naozaj potreba.
Takto, už keď je obálka zavesená na internete, tak už je dávno v tlači. A to je zase len osobný, vieš, kým, akože, o ktorú konkrétne knihu ide.
To už nebolo špecifikované.
Lebo takýto komentár pre mňa nemá žiadnu výpovednú hodnotu. To je ako keď mi niekto povie, že táto kniha je plná chýb. A ja sa spýtam, akých? Ukáž mi. A keď mi ten človek nevie ukázať tie chyby, tak ja neviem na to zareagovať. Keď mi ukáže tie chyby, tak zrazu zistíme, že polovica z nich je dvojtvar a môže to byť aj tak, aj tak. Ďalšia štvrtina zistíme, že on je Košičan a hovorí inak, hej, u nás sú to furt dva piva, nech sa deje, čo sa deje. Hej, a nebudeme dávať do knihy proste dva piva. Takže je to o tom, že povedz konkrétne, ktorá kniha, a ja ti na to poviem, že áno, sú knihy, kde sme spravili chybu. Ja si to priznávam.
Čiže ale... dobre, toto odkazuje Erik a riešte si to s ním. Ukazujte jemu tie zlé obálky.
No.
A potom ešte mám poslednú otázku, ktorá bola pre mňa trošku šokom a ja neviem, či je to reálne niečo, čím som sa v Albatrose si v živote stretla, alebo takto, ale bola tu otázka, že prečo nekupujete fucking mapy, hej? Že potom si... Áno, je to tak napísané. A že potom si vlastne musí kupovať aj anglické knižky ku príkladu, aby mala tie mapy. Stalo sa u vás niekedy, že kniha mala mapu a vy ste to nevydali?
Samozrejme, lebo sme to tlačili na vydanie naraz s americkým vydaním a keď nám týždeň po slovenskom vydaní prišla kniha, zrazu sme zistili, že je tam mapa a pýtame sa agentky, prečo ste nám to nepovedali. Čiže možno my sme ani o tom nevedeli, že tam má byť mapa.
Čiže to môže byť nejaká taká situácia, ako to bola s Elisou a More Príšer, keď tam boli pomenené tie mená, kvôli tomu, že vtedy sa poslalo niečo iné, preložilo sa to tak a vyšlo to v Amerike nakoniec inak. Čiže môže to byť niečo takéto, že oni nám to neposlali.
Ešte môže byť, že my môžeme mať k dispozícii britské vydanie, v ktorom mapa není a oni zistia, že Američania si to nechali spraviť do svojho vydania. Čiže tam je kopu iných vecí. A posledná vec sú zase peniaze. Vieš, keď chce niekto za tú mapu neskutočné množstvo peňazí, alebo napríklad vlastne teraz bol s touto s veternou čarodejkou, už išla kniha do tlače a my sme sa nevedeli dopísať do Ameriky, aby nám poslali dáta na mapu. Teraz do dvojky sme to už vložili, lebo sa zobudili, ale proste niekedy sa nevieš domôcť toho.
Čiže akože občas hrajú financie akože vydavateľstva, ale prevažne, ak sa niečo takéto stane, tak je to vo väčšine prípadov asi chyba niekde v komunikácii alebo niekde iný.
No, nie sú tie. A hlavne si musia ešte uvedomiť čitatelia jednu vec, že my komunikujeme s agentom.
Mm-hmm.
O mape rozhoduje vydavateľ. A k nám sa my ešte komunikujeme s agentom, ktorý má na starosti zahraničné práva. A potom každý ten autor má svojho literárneho agenta, ktorý je spojník medzi autorom a vydavateľom. A napríklad takáto mapa sa nie vždy zo Svätej Trojice vydavateľ, literárny agent, autor dostane k agentovi na zahraničné práva a od neho potom k zahraničným vydavateľom.
Jasné. A to bola posledná otázka, na ktorú som mala.
Tak málo, žiadna nebola šťavnatá.
Vieš čo, mali sme otázky, že sa ťa máme opýtať na Ametisový les, na dennú knihu a to sme mali zahrnuté tam.
To sme mali hneď na začiatku, no.
Čiže to sme hneď dali, chápeš to. Potom veľa ľudí sa pýtalo práve na blogerov, na základe čoho vyberáte blogerov, čo si myslíš o blogeroch, podobne, čo si tiež už povedal. Čiže už sme vybrali iba také tie zvyšné, chápeš? A sme sa nepopovali. Asi nie si dostatočne zaujímavá postava na to, aby ste pýtali nejaké otázky. Jednoducho ťa nepoznajú.
Pane Bože, čo s tým spravím? Už som po záruke.
Vítaj medzi nami.
Musím ísť na nejaký facelift.
Založ si podcast, možno to pomôže. Alebo znova začnem blogovať. Áno.
Začnem blogovať.
Kamo, začni blogovať. Tu budú zase také vojny, ja už sa na to teším. Veď tu, všetko tu naokolo, tu je tá mentalita, že my sme kamaráti, my sme dobrí ľudia, ale my nie sme. A ja už chcem konečne nejakú drámu a väčšinou si ju začínal ty kedysi dávno.
Ale teraz už nemôžem.
Nemôžeš. Tak napíš to a ja to uverejním anonymne na mojom blogu.
A nikto o tom nebude vedieť, hej? Že ten anonym som ja.
No, ja dávam v tomto momente inzerát, že ak máte hejterský článok, tak mi ho pošlite a ja ho uverejním anonymne. Nie je to nutne len Erik. Lebo hovorím, to boli tie zlaté časy, čo sme spomínali pri tých recenzákoch. Viem, že som bola vtedy na teba strašne nastraná.
Na mňa?
Lebo som sa našla v tvojom článku a bola som, že ako si dovolili na mňa utočiť. A potom boli všetci, že no, Erik je taký.
Mal by som tie články asi znova ona zverejniť.
Áno.
Mám ich schované na tomto. Na blogu.
To nie je napísanie nových článkov. To neurobiš v podstate nič zlé. Ale sa to v podstate opakuje stále dokola.
Dobre, tak keď zverejníte tento podcast, tak ja zverejním tie články. Zosúladíme si rytmy a ja znova odokrím tie články u mňa na blogu.
Takže o 2 týždne v nedeľu.
O 2 týždne v nedeľu. erikfazekraš.wordpress.com
My ťa zadieláme.
Perfiš.
Tak ako máme zazdieľať knihy, tak zazdieľame to blog. Áno. Ja by som rada pripomenula, že všetci poslucháči, prosím, poďte si kúpiť toto, lebo to hovorím áno, aby som nezabila knihy.
Aby sme to nemuseli kvôli Marienke skartovať?
Lebo potom si to skartuje ona sama. Tak aby cítila. Ja si tu obložím izbu.
Ale musíš si ich kúpiť.
Tak počkaj.
Nevyhrala som Eurojackpot. Možno
tak, nie, my vyhrávame Eurojackpot. Ja potrebujem Eurojackpot.
Ja potrebujem Eurojackpot, ty ho nedo.
A ja.
Ja som chudobný študent bez brigády.
No vidíš, ja potrebujem plot, aby som mohol mať psička a kuriatka.
My sme dospelí ľudia, čo už potrebujeme dôležité veci. Ja potrebujem byt. No a ja potrebujem všetky sprostosti, ktoré nepotrebujem.
No tak to potrebujem tie peniaze na tretej koleji.
Vidíš, ale vieš, k čomu si sa nevyjadril?
K čomu?
Slovenským autorom v tvojom messengeri.
A k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale môžem sa ti k tomu vyjadriť ešte. Môžeš tú otázku položiť a ja sa k tomu vyjadrím.
Takže musím dobre položiť otázku. Erik, kontaktujú ťa slovenskí autori aj na osobných sociálnych sieťach a podobných veci? A áno, ako k tebe pristupujú? Aký máš z toho pocit?
Áno, kontaktujú. A myslím si, že ak je to prvý kontakt a je to pracovná záležitosť, mali by zvoliť tú oficiálnu cestu cez pracovný e-mail. Naše e-maily sú verejne dostupné na našej stránke. Predsa len Messenger, Instagram, WhatsApp a tieto veci sú náš spôsob komunikácie s rodinnými príslušníkmi, s priateľmi a s takýmito vecami.
Ešte Messenger pochopím, ale ako nájdeš človeka na WhatsApp? Nie je to podľa čísla? Ja neviem, asi je? Či?
Je, ale to sa už dá dneska dopatrať, kadejako.
Sranda.
A hlavne číslo máme aj na vizitke a na takýchto veciach. To sa hocikedy, hocikedy dostane.
To sú určite autori detektívov nejakých.
Takže áno, potom už s niektorými autormi prejdeme na tú komunikáciu cez Messenger.
Ale to už sú takí, ktorí
to poznáš. Ten, áno, áno. To už je s takými, kde ten vzťah naozaj prerastol do takého priateľského.
Hej, je iné, keď ti napíšem nejaký Jožko Mrkvička, no, o ktorom si nikdy nevidel. No. Prečo si neprečítal môj rukopis, poslala som ho vtedy a vtedy. Dobrý deň, Erik, kde mi to vyjde. Poslala som knihu, sa vedieť, kedy vyjde.
Áno, dobrý deň. Posielam vám hotový rukopis, poďme sa dohodnúť na dátume vydania. Aj také sme už dostali.
Tak ľudia sú všelijakí v tejto dobe, no.
Musia si ešte uvedomiť slovenskí autori, že každý ten redaktor tvorí ten svoj list, je také americké slovo, ale neviem, ako to povedať, vydavateľský program, tak trošku, že na svoj obraz není to správne pomenovanie, ale proste také, že čo by chcel, aby ľudia čítali, alebo je to akože nejakým zrkadlom toho, kto je ten redaktor. A keď proste rukopis toho autora tam absolútne nezapadá, tak sa radšej tam netlačte. Lebo potom vám ten redaktor nevie dať zo seba to najlepšie. A nemali by sa ešte autori medzi sebou porovnávať. Že ale tomu a tomu ste spravili takú a takú kampaň a neviem čo. To sa proste nedá každému spraviť rovnaké. Strašne záleží. Od času, kedy to vyjde. Niekedy sú to naozaj týždne, ktoré rozhodujú. A strašne to záleží od iných vecí, ktoré vychádzajú v tom vydavateľstve. Čiže je to naozaj kadejaké rôzne.
Mňa teraz ešte napadla jedna otázka, ktorá ma nenapadla pri tých slovenských autoroch, keď sme sa bavili. Aký máš postoj k tomu, keď ti príde rukopis od slovenského autora a dej sa odohráva v Amerike, v Anglicku? Niečo, čo reálne nepozná, dajme tomu veň. Lebo niektorí ľudia sú cestovali, že poznajú tie miesta, ale keď napríklad sa ho potom opýta, že boli ste tam a on ti povie, že nie, nikdy.
Cítiť to. Není ten text autentický. Veľmi často sa stáva, že ten autor sa viac sústredí na opis toho miesta. Ježiš, sám prestaň! Sa viac sústredí na opis toho miesta ako na samotný dej. A už ten príbeh neodcípa tak ľahko, ako by mohol. Tí autori si to asi neuvedomujú, ale keď to sa to odohráva v Amerike, tak ich konkurencia v podstate tí zahraniční autori, Cassandra Clare, Lee Bardugo, keď sme v tínedžerských, hej? Kebyže to dávali na Slovensku, tak zrazu ich konkurencia je oveľa menšia, hej, lebo tých slovenských autorov je predsa len menej ako tých zahraničných, akože čo sa vydáva na Slovensku. A mali by takú lepšiu šancu zaujať. A čo je zle na tom, keď sa bude niečo odohrávať v Žiline alebo v Kysuckom Novom meste?
Prečo prezradzaš adresu môjho života? Akože, kde bývam? Čo, ak mi to začne stalkovať?
Však to vie každé jedno vydavateľstvo, s ktorým spolupracuješ.
Dáte však GDPR, nie? To sú káči, nie.
A ešte mi z GDPR mi napadlo k jednej obálke, kde sme si vybrali krásnu zahraničnú obálku, napísali sme do vydavateľstva, že by sme chceli tú obálku, že oni, áno, vedia nám ju dať, fajly nám pošlú za takú a takú sumu, ale musíme sa nakontaktovať na ilustratorku a získať od nej povolenie. A dali nám link na jej Instagram. Na Instagrame mala ilustratorka napísané, že si nečíta svoje direct messages a mala tam link, akože nejaký odkaz. Takže super, bude mať vlastnú stránku, nie? www.ilustratorka.com, hej? Ale to bol link na jej Etsy shop, kde opäť nie je žiaden kontakt. My sme napísali späť do vydavateľstva, že akože halo, a oni že sorry, GDPR, nemôžeme nič, ne? Tak sme to skúšali nejak pár týždňov a potom sme napísali do vydavateľstva, že akože sorry, nedá sa s ňou kontaktovať. Tak, neviem, asi uhorková sezóna, nemali čo robiť, tak vo vydavateľstve napísali tej ilustratorke, či súhlasí, aby nám poskytli jej e-mail, aby sme ju my mohli kontaktovať, že chceme kúpiť ilustráciu z jej obálky. Takže niekedy aj toto je... To si myslíš, že sa nemôže stať takáto vec, ale niekedy aj toto sa môže stať.
To sú také sprostosti, ktoré ťa nenapadli.
No.
No dobré, ale ja nie som ilustrátor.
Nevadí. Ani Photoshop?
Ja som photoshopoval na hlavu Justina Biebera, ak to pomôže.
A kam si ju prifotoshopovala?
Nikam, ku kamarátke. Ona ho mala strašne rada, tak som jej k narodení nám urobil vlastne fotku.
Milí posluchači, ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú časť s Marienkou, Simonkou, Eričkom, zavíjajúcim Salemkom, klikajúcim Felixkom a veľmi tichou Ajuškou. Nezabudnite sa naladiť na počúvanie dvoch hejteriek po záruke aj budúci týždeň, čo je o 3 týždne od dnes, lebo to nahrávajú takto dopredu. Lúči sa s vami Erik Fazekáš, šéf-redaktor vydavateľského domu Albatros Media Slovakia a ide kosiť záhradu. Do počutia a do skorého počutia opäť znova raz a zase.
Dovidenia.
Dovidenia. Ježiš, viete, čo ma ešte vytáča?
Čo?
Keď ľudia nevedia vypísať predmet e-mailu.
Ja, že píšu prázdny e-mail?
Nie, že prázdny, ale že rukopis. Alebo že ponúka rukopis. A ešte píšu z e-mailu andrejka48792@centrum.sk. Čiže to ani nevieš dohľadať. Nenapíšu tam svoje meno celé, lebo sa podpíšu Andrejka. Náhodne som si vybral meno. A ty to nevieš dopatrať ani cez e-mail. Nedajú ti názov svojho rukopisu. Pardon. Nedajú ti názov svojho rukopisu a ty zrazu nevieš, že čo.